Գլուխ 22-րդ. Քիչ հետո Բրավոն վերադարձավ և հայտնեց, որ Միլանի արքեպիսկոպոս կարդինալ Ֆեդերիկո Բորոմեոն նախորյակին եկել է և այնտեղ մնալու է մի ամբողջ օր. Նրա ժամանման լուրը երեկոյան տարածվելով շրջակա գյուղերում բոլորի մեջ ցանկություն է առաջացրել գնալ տեսնել այդ մարդուն. Եվ այդ զանգերը ավելի շուտ ցնծության և ոչ թե ժողովրդին տեղեկացնելու համար էին։ Պարոնը մնալով միայնակ շարունակեց մտածկոտ նայել դեպի հովիտը. «Մի մարդու համար, բոլորը Փութա ջան, բոլորը ուրախ, մի մարդ տեսնելու համար»։ Իսկ սրանցից յուրաքանչյուրն իր մեջ երևի իրեն տանջող մի սատանակ ունենա։ Սակայն ոչ ոքի մեջ այնպիսի դև չկա, ինչպես իմ մեջ։ Ոչ ոք այնպիսի գիշեր անցկացրած չի լինի, ինչպես ես։ Ինչ է արել այդ մարդը, որ այսքան ուրախացնում է ժողովրդին։ Երևի պատահական մարդկանց մի քանի սոլդա բաժանի։ Բայց այս բոլորը հո չեն գնում ողորմություն ստանալու։ Շատ-շատ օդու մարված օրնության մի քանի նշան, մի քանի խոսք։ Օ՜, Երանի ինձ մխիթարող խոսքեր ունենար։ Երանի, ինչու ես ևս չգնամ։ Ինչու ոչ, կգնամ, ուզում եմ հետը խոսել, ուզում եմ երես առ երես հետը խոսել։ Իսկ ինչ եմ ասելու։ Դե լավ, այն ինչ որ, տեսնենք թե ինչ կասի այդ մարդը։ Մտորումների քաոսում կայացնելով այս վճիռը, արագ հագնվեց և զինվորական տարաս հիշեցնող վերարկու գցեց վրան։ Վերցրեց անկողնու վրա թողած ատրճանակը և գոտու մի կողմն ամրացրեց, մի երկրորդն էլ վերցնելով պատից, մյուս կողմը կախեց։ Այդ նույն գոտու մեջ զետեղեց դաշույնը և պատից վերցնելով իր տիրոջ նման նշանավոր հրացանը, կախեց ուսից, ապա դրեց գլխարկը և դուրս եկավ։ Նախ գնաց այն սենյակը, որտեղ թողել էր Լուչիային։ Հրացանը դրեց դռան մոտի անկյունը և վախեց, միաժամանակ լսելի դարձնելով իր ձայնը։ Պառավը մի ոստյունով անկողնուտ ցատկեց, վազեց դուռը բացելու։ Պարոնը ներս մտավ և հայացքը մանածելով սենյակի շուրջը, տեսավ Լուչիային հանդարտ կծկված իր անկյունում։ «Քնած է»,  հարցրեց պառավին ցածրաձայն։ «Այնտեղ է քնել»։ «Թշվառական, այդպես էր իմ տված հրամանը»։ «Ինչ ասեք, որ չարեցի»,  պատասխանեց նա, բայց նա կտրուկ հրաժարվեց։ Ոչ բան ուտել ցանկացավ, ոչ էլ անկողին մտնել։ «Թող հանգիստ քնի, աշխատիր չանհանգստացնել»։ «Երբ կզարթնի, մարդան կգա հարևան սենյակը, և սա ինչ որ քեզնից խնդրի, նրա միջոցով բերել կտաս»։ «Երբ զարթնի, ասա նրան, որ ես»։ «Որ պարոնը կարճ ժամանակով դուրս եկավ և կվերադառնա»։ «Ասա, որ իր ուզածը կանեմ»։ Պառավը բոլորովին ապշած մնաց, ինքն իրեն մտածելով, չլինի թե որևէ իշխանուհի է։ Պարոնը դուրս եկավ, վերցրեց հրացանը, հրամայեց մարդային, որ նախասենյակում սպասի։ Առաջին պատահած Բրավոյին պատվիրեց հսկել, որպեսզի բացի այդ կնոջից ոչ ոք չհամարձակվի ոտք դնել սենյակը։ Եվ հետո դուրս եկավ ամրոցից ու արագ քայլերով ուղղվեց դեպի հովիտը։ Ձեռագիրը չի հիշատակում, թե ամրոցից մինչև այն գյուղը, ուր կարդինալն էր, որքան էր հեռու։ Սակայն դատելով մեր պատմած դեպքերից, երկար մի շրջագայությունից ավելի չէր լինի։ Այդ չի կարելի եզրակացնել նաև նրանից, որ հովտի բնակիչները, ինչպես և ավելի հեռու բնակվողները, վազում էին այդ գյուղը, քանի որ այն ժամանակվա հիշատակությունների մեջ նշվում է, թե Ֆեդերիգոյին տեսնելու համար ժողովուրդը մեծ բազմությամբ 20 մղոնից ավելի ճանապարհ էր անցնում։ Զառիվայրի վրա պատահող Բրավոները պարոնի անցնելու պահին հարգալիր կանգ էին առնում և սպասում նրա հրամաններին։ Գուցե որևէ ուղևորության համար ցանկանար հետը վերցնել իրենց։ Սակայն չէին կարողանում որևէ եզրակացության հանգել նրա տեսքից և այն հայացքներից, որ նա նետում էր ի պատասխան նրանց խոնարհվող ջույններին։ Երբ նա հասավ գլխավոր ճանապարհը, անցորդները խիստ զարմացան, որ պարոնը դուրս է եկել առանց թիկնապահների։ Բոլորը հարգանքով հանում էին գլխարկները և այնքան ճանապարհ տալիս, որ կբավականացներ նաև նրա թիկնապահներին։ Գյուղ հասնելով, անանունը տեսավ հսկայական բազմությունը, և նրա գալստյան լուրը իսկույն բերնեբերան տարածվեց։ Բազմությունը ճանապարհ տվեց նրան։ Պարոնը մոտեցավ մեկին և հարցրեց, թե որտեղ է կարդինալը։ «Քահանայի տանը», պատասխանեց սա գլուխ տալով և ցույց տվեց տեղը։ Պարոնը մտավ փոքրիկ գավիթը, որտեղ կային շատ քահանաներ։ Սրանք նայեցին ապշահար և կասկածանքով։ Անանուն իր դիմաց տեսավ մի բաց դուռ, որը տանում էր դեպի մի փոքր սրահ։ Այստեղ հավաքվել էին ուրիշ շատ քահանաներ։ Հրացանը հանեց, տեղավորեց գավթի մի անկյունում, հետո մտավ սրահը։ Այնտեղ ևս հայացքներ, շշուկներ, կրկնվող մի անուն և ապա լռություն։ Շրջվելով դեպի սրանցից մեկը հարցրեց, թե որտեղ է կարդինալը, որովհետև ուզում է խոսել հետը։ «Ես օտարական եմ», պատասխանեց հարցումը ստացողը և շուրջը մի հայացք նետելով կանչեց խաչակիր քահանային, որը սրահի մի անկյունում նստած ցածրաձայն հարցնում էր ընկերոջը. «Նա է այն համբավավորը, ինչ գործ ունի այստեղ, հեռու նրանից»։ Սակայն ընդհանուր լռության մեջ հնչող այդ կանչի վրա ստիպված եղավ գալ, գլուխ տվեց անանունին, լսեց, թե ինչ է ցանկանում, և անհանգիստ հետաքրքրությամբ աչքերը հառելով նրա դեմքին և իսկույն հայացքը խոնարելով, մի փոքր կանգնեց, հետո կակազելով ասաց. «Չգիտեմ, գերապայծառը այս րոպեին գտնվում է… կկարողանա… ներեցեք, գնամ տեսնեմ»։ Եվ հանձնարարությունը կատարելու համար դժկամությամբ ուղվեց դեպի կողքի սենյակը, որտեղ կարդինալն էր։ Հասնելով մեր պատմության այս կետին, մենք ստիպված ենք մի փոքր կանգ առնել այն ճանապարհորդի նման, որը անջրդի և վայրի անապատի միջով, հոգնած ու տանջված, երկար թափառելուց հետո հանգստանում է, մի քիչ ժամանակ է անցկացնում հովասուն ծառի տակ, վճի տախբյուրի մոտ։ Մենք հանդիպեցինք այնպիսի մի անձնավորության, որի անունն ու հիշատակությունը որևէ առիթով մեր մտքում պատկերանալիս, ամեն անգամ մեր հոգու մեջ առաջացնում են ջերմեռան թարգանքի հուզում և կենսուրախ համակրանք։ Այդ զգացումներն այժմ ավելի ուժեղ են։ Այնքան ցավալի կերպարներ, ճակատագրի այնքան բազմաթիվ և կործանարար փոփոխություններ տեսնելուց հետո։ Այս անձնավորությանը մենք պետք է անպայման մի քանի խոսք ծոնենք։ Ով չի ցանկանում լսել այն, բայց ուզում է իմանալ մեր պատմության հետագա ընթացքը, թող ուղակի կարդա հետևյալ գլուխը։ 1564 թվականին ծնված Ֆեդերիկո Բորոմեոն որևէ դարաշրջանի այն հազվագյուտ անձնավորություններից մեկը հանդիսացավ, որոնք իրենց ողջ հանճարը, արտասովոր ընդունակությունները, առանձնաշնորհյալ պայմանների առավելությունները և անզուսպ կորովը գործադրեցին հոգուդ բարիքի և բարուն ծառայելու։ Նրա կյանքը նման է այն առվակին, որը ժայռից ջինջ բխելով և երկար ընթանալով զանազան հողամասերի միջով երբեք չի լճանում կամ պխտորվում, և նույնքան վճիտ թափվում է գետի մեջ։ Շրջապատված լինելով բարեկեցությամբ և ճոխությամբ, դեռևս մանկությունից նա ընտելացել էր իր լսած անձնուրացության և խոնարհության խոսքերին։ Աշխարհիկ բավականությունների ունայնության, մեղսոտ գոռոզամտության, իսկական արժանիքին և ճշմարիտ բարիքին, որոնք անկախ այն հանգամանքից, թե սրտերում արձագանք կգտնեն կամ ոչ, սերնդից սերունդ անփոփոխ փոխանցվում են կրոնի ամենապարզ ավանդներով։ Այդ խոսքերին և ասացվածքներին անսաց, դրանք լրջորեն ընդունեց, ճաշակեց և համարեց ճշմարիտ։ Համոզվեց, որ ճիշտ չեն կարող լինել ներհակ խոսքեր և ասացվածքներ, որոնք մի սերնդից մյուսը նույն վստահությամբ և նույն շուրթերից փոխանցվում են։ Եվ իրեն ներշնչեց գնալ գործերի և մտքերի այն ուղիով, որոնք ճշմարիտ էին։ Համոզվելով, որ կյանքը շատերի համար չպետք է լինի լուծ և ոմանց համար էլ խրախճանք, այլ բոլորի համար լինի մեր զավորի սպասավորում, որի համար ամեն ոք պետք է հաշիվ տա, ապա մանկությունից սկսեց մտածել իր կյանքը օգտակար և անսխալական դարձնելու մասին. 1580 թվին եկեղեցուն նվիրվելու իր հաստատ որոշումը հայտնեց և նվիրաբերումն ընդունեց իր հորեղբորորդի Կարլոսի միջոցով, որն այն ժամանակ սրբի համբավ էր վայելում ժողովրդի մեջ. Քիչ հետո մտավ սրա հիմնած վարժարանը, որը մինչև օրս էլ կրում է նրա տոհմանունը. Այստեղ եռանդագին ուսումնասիրելով սահմանված գիտելիքները, իր հոժար կամքով ստանձնեց ևս երկու պարտականություն. քրիստոնեական ուսմունք ուսուցանել ժողովրդի ամենատգետ և ամենահետամնաց խավերին և այցելել, ծառայել, մխիթարել և օգնել հիվանդներին. Օգտագործելով իր հեղինակությունը, որը ձեռք էր բերել ընկերների շրջանում, նրանց ևս ներգրավեց այս մարդասիրական գործի մեջ. Յուրաքանչյուր օգտակար և ազնիվ ձեռնարկման մեջ միշտ նա էր առաջին տեղում, նույնիսկ եթե գրավեր հասարակական ամենաննշան մի դիրք, այդ առաջնությունը ապահովված էր նրա անձնական հատկությունների շնորհիվ. Այլ կարգի առավելությունների, որ կարող էր ունենալ իր ծագման բերմամբ, ոչ միայն հետամուտ չէր լինում, այլև ամեն կերպ դրանցից խուսափում էր. Նրա ճաշը կարելի էր անվանել ավելի շուտ խղճուկ, քան պարզ, և հագնվում էր ավելի աղքատիկ, քան սովորական. Սրանք որոշակի ընթացք էին տալիս նրա ամբողջ կյանքին ու վարքագծին, երբեք չէր փորձում փոփոխել այն, թեև ազգականներից ոմանք աղաղակում և գանգատվում էին, թե դրանով նա նվաստացնում է տոհմի արժանապատվությունը. Ստիպվեց մի այլ պայքար մղել իր ուսուցիչների դեմ, որոնք թաքուն կամ իբր թե պատահմամբ շրջապատում էին նրան իշխանավայել պիտույքներով, այնպիսի առարկաներով, որոնք կարողանային նրան տարբերել ուրիշներից և պատկերացում տալ որպես տեղի իշխանի. Գուցե դրանով ցանկանում էին արժանանալ նրա բարեհաճությանը կամ մղվում էին ստրկական անձնավիրությունից, որը գոռոզանում և հրճվում է ուրիշի փայլով. Գուցե և սրանք այն խոհեմներից էին, որոնք խուսափում էին առաքինություններից, ինչպես նաև մոլություններից. Միշտ քարոզում են, թե կատարելությունը ոսկե միջինն է, և միջինն էլ նշում են ճիշտ այն տեղը, որին հասել են, և որտեղ իրենց երջանիկ են զգում. Ֆեդերիգոն ոչ միայն չէր ենթարկվում այդ կայթակղությանը, այլև պարսավում էր անողներին, այն էլ երիտասարդության վաղ շրջանում. Հասկանալի է, թե չպետք է զարմանալ, որ իրենից 26 տարով մեծ կարդինալ Կարլոսի կենդանության օրոք, մանուկ, իսկ հետագայում չափահաս Ֆեդերիկոն ձգտելու էր նմանվել այդպիսի դաստիարակի վարքագծին և մտածելակերպին. Նրա վրա մեծ ազդեցություն էր գործում այդ պանծալի և վեհաշուկ անձնավորությունը, սրբության այդ կենդանի մարմնավորումը, որն իր գործերով ապացուցել էր այդ. Եթե դրա կարիքը զգացվեր, ամեն րոպե ինքնակամորեն և հարգանքով, նրա հեղինակության առաջ կխոնարվեին բոլոր իրեն շրջապատողները, ովքեր կամ քանիսը լինեին։ Սակայն այստեղ անհրաժեշտ է նշել, որ նրա մահից հետո ոչ ոք չկարողացավ նկատել, թե 20-ամյա Ֆեդերիգոյից հեռացել էր առաջնորդն ու խորհրդատուն։ Նրա խելքի, ուսումնականության և գտասրտության հարաճուն համբավը, բազմաթիվ հզոր կարդինալների հոգատարությունը, ազգակցությունը, նրա տոհմի հեղինակությունը, այն անունը, որի շնորհիվ Կարլոսը կարողացել էր մտքերի մեջ ամրապնդել սրբության և վեհության գաղափարը, մի խոսքով այն բոլորը, որ կարող է մարդկանց առաջնորդել դեպի եկեղեցական աստիճանները, այդ բոլորը կանխագուշակել էին տալիս հաջողություն այդ ասպարեզում. Իսկ ինքը, ամբողջ սրտով համոզված, որ քրիստոնեություն քարոզողը չի կարող ժխտել իր բերանով, թե մարդը մյուս մարդկանցից կարող է գերադասվել միայն նրանց ծառայելու ասպարեզում, վախենում էր բարձր աստիճաններից և ամեն կերպ խույս էր տալիս դրանցից. Ոչ նրա համար հասկանալի է, որ մերձավորին ծառայելուց փախուստ էր տալիս. Հազիվ թե մեկնում եք իր գործին այնպես նվիրաբերեր սեփական կյանքը, ինչպես նա. Ոչ, նա իրեն համարում էր անարժան և անընդունակ, այդպիսի բարձր ու պատասխանատու դիրք գրավելու համար։ Այդ պատճառով, երբ 1595-ին Կլեմենտ 8-րդ պապի կողմից առաջադրվեց Միլանի արքեպիսկոպոս, նա սաստիկ այլայլվեց և անվերապահորեն հրաժարվեց։ Միայն պապի խիստ հրամանից հետո ստիպված զիջեց։ Այս վարմունքը ավաղ ում հայտնի չէ, ոչ դժվար է և ոչ էլ հազվադեպ։ Նման բաներ անելու համար երկերեսանիությունը կարիք չունի մտքի մեծ ուժ գործադրելու։ Այլ ամեն դեպքում լավագույն ձևով ծաղրուցանակի է ենթարկում դրանք։ Բայց արդյոք դա դադարում է առաքինի և իմաստուն զգացման բնական արտահայտությունը լինելուց։ Կյանքը խոսքերի փորձաքարն է, և այդ զգացումն արտահայտող խոսքերը թե կուզանցնեն աշխարի բոլոր զրպարտիչների և ծաղրասերների շրթների վրայով, միշտ էլ պատկերանալու են գեղեցիկ, երբ իրենց նախորդող և ապա շարունակվող անշահախնդիր ու զոհաբերությամբ զեղուն կյանք են դրսևորում։ Դառնալով արքեպիսկոպոս, Ֆեդերիգոն հենց սկզբից որոշակի և տևական մի սկզբունք առաջադրեց։ Այն է, օգտվել միայն իր հարստությունից, իր ժամանակից, իր հոգատարությունից, մի խոսքով իր ունեցած բոլոր բարիքներից այնքան, որքան խիստ անհրաժեշտ էր։ Նա պնդում էր, ինչպես բոլորը հավատում են, թե եկեղեցական եկամուտները աղքատների ունեցվածքն են։ Հետևյալից պարզ է, թե այդ հասկացողությունը կյանքում ինչպես իրագործեց։ Նա ցանկացավ իմանալ, թե իր և իր ծառաների ապրուստը որքան կարժենար։ Երբ հայտնեցին, թե այդ գումարը կազմում է 600 սկուդ, սկուդ անվանում են ոսկե այն դրամը, որն ունենալով միշտ նույն քաշն ու անունը, հետո կոչվեց ցեկինո։ Նա հրամայեց այդ գումարը ամեն տարի փոխանցել եպիսկոպոսական գանձարանին, անթույլատրելի համարելով, որ իր նման հարուստ մեկը օգտվեր եկեղեցական հասույթներից։ Իր անձի նկատմամբ խիստ խնայող ու ժլատ էր։ Մինչև հագուստը լրիվ չան պետքան արջ չէր գցի։ Սակայն ինչպես ժամանակակից պատմագիրները նշել են, պարզության ոգուն զուգընթաց դրսևորում էր բծախնդիր մաքրություն։ Երկու նշանակալից հատկություն այդ ոչ մաքրակենցաղ և փարթամ դարաշրջանի համար։ Նույն ձևով, որպես իր խղճուկ սեղանի մնացորդներից ոչ մի բան չկորչի, հատկացրեց դրանք մի աղքատանոցի, և նրա հրամանով ամեն օր մի աղքատ գալիս էր ճաշարան, հավաքելու ճաշի մնացորդները։